Житие светих.
Страдање светог великомученика Прокопија. Sveti grad Jerusalim od njegova svetog velikomučenika Prokopija, kome roditelji njegovi nadjenuše ime ne Prokopije nego Neanije, a ime Prokopije on dobio od samog Gospoda Hrista na krštenju, kao što će se kasnije vidjeti iz ove povijesti. Isto tako se i Jerusalim u to vrijeme nazivao od neznabožnih idolopoklonika ne Jerusalim nego Elija, jer po razorenju Jerusalima Titom, sinom Vespazijanovim, po isteku mnogo godina, rimski car Adrian, kome pri rođenju bi dato ime Elije, poželjevši da na mjestu razorenog Jerusalima podigne grad, nazva ga po svome imenu Elije i zapovjedi da niko taj grad ne naziva Jerusalimom, već Elijom. Neprijatelj Gospoda našeg Isuse Hrista, Adrian, se staraše ne samo da istrijebi sa zemlje presveto ime njegovo, nego željaše da iz ljudskog sjećanja izbriše i samo mjesto gdje Hristos postrada. Zbog toga on i nazva Jerusalim Elija. U tom gradu živjaše neki slavan čovjek senatorskog roda po imenu Hristofor. On bješe hrišćanin, a njegova supruga Teodosija neznaboškinja. Od njih se rodi i Neanije, po čijem rođenju Hristofor ubrzo otide ka Gospodu. Ostavši udovica, Teodosija vaspitavaše dijete u neznabožačkoj vjeri i nauči ga da služi idolima, pošto i sama bješe usrdna služiteljka demona. Dečko bijaše veoma bistar i kada ga mati dade neznabožačkim učiteljima na školovanje, on brzo izuči sve svetovne nauke. Kada Neanije izraste u mladiće i već postajaše zreo čovjek, mati zaželje da ga da caru u vojnu službu. U to vrijeme bezbožni car rimski Dioklecijan dođe u Antiohiju Sirijsku, što je na rijeci Oronti. Doznavši za to, Teodosija ode sa svojim sinom u Antiohiju i dade ga u službu caru. Car, vidjevši da je mladić lijep, kršćan i veoma pametan, silno ga zavolje i naredi da bude u carskim palatama blizu njega, zajedno sa drugima, njemu sličnima. Zatim ga car u skorom vremenu proizvede za vojvodu i posla ga sa vojskom u egipatski grad Aleksandriju, naredivši mu da tamo goni, muči i ubija hrišćane, a da im imovinu oduzima u korist države. Neanije reče tad caru: "Slušao sam za te ljude, gospodaru, da oni počituju nekakvog sina Božijeg zvanog Hristos i da su tvrde naravi, nepokorni, drski i čvrsti u svojoj vjeri i postojani i da više vole umrijeti nego ostaviti svoga Hrista i prinijeti žrtve bogovima našim. Zbog toga smatram da neće biti lako privoljeti ih na naše zakone." Dioklecijan, razjarivši se, stade huliti Hrista Spasitelja, govoreći: "Bog njihov, kako sami oni tvrde, nije imao žene. Kako je onda mogao roditi sina? A Hristos, u koga oni vjeruju, taj je rođen od žene i on bi od jevrejskog naroda osuđen na smrt, bijen trnovim vijencem, ovjenčan, ismijan, na krst razapet, octom i žučju napojen i umre u gorkim mukama. Ako je bio Bog, zašto onda ne izbavi sebe iz jevrejskih ruku? I kada sebi ne pomažu nevolji, može li onda drugome pomoći?" Takve još gore hule izgovori sin pogibli, jer, kao što kaže božanstveni Pavle, riječ krstova je ludost onima koji ginu, a nama koji se spasavamo, sila Božija. Neanije, ubijeđen carevim riječima, krenu sa dva odreda vojske na zapovjeđeni mu put. Ali pošto od silne sunčane vreline i žege iznemogavahu i vojnici i njihovi konji, to oni putovahu noću, a danju se odmarahu. I kada oni prođoše mimo sirijski grad Apameju, u 9 sati noću bi zemljotres i sijevanje munja i strašna grmljavina, te svi od straha bijehu kao mrtvi. A vojvoda ču glas neba koji njemu govoraše: "Neanije, kuda ideš i na koga usteš?" U velikom strahu Neanije odgovori: "Poslan sam od cara u Aleksandriju da ubijedim sve koji vjeruju u raspetoga." I opet mu reče glas neba: "O Neanije, i ti li na mene ideš?" Neanije upita, ko si ti, gospode, ne mogu da te poznam. Tek što Neanije to reče, u vazduhu se pokaza presvjetli krst kao od kristala i od krsta se ču glas, ja sam Isus, raspeti sin Boži. Dršćući, Neanije reče, car mi ispriča da onaj Bog koga hrišćani počituju nije imao žene. I kako si ti onda sin Boži? Ako si pak stvarno sin Boži, kako te onda Jevreji uzmogoše ismijati i raspeti i umrtviti? I odgovori mu glas od krsta, ja to radi roda ljudskog dobrovoljno pretrpjeh da izbavim grešnike od vlasti đavola i potražim izgubljene i oživim mrtve. I kada ja ne bih bio sin Božji, kako bih onda posle smrti ja bio živ i govorio s tobom? Posle ovih riječi krst uziđe na nebo i odmah se ču glas neba, ovim znakom koji si vidio pobjeđuj neprijatelje svoje i mir moj bit će s tobom. Tako Neanije kao nekada Savle kroz javljanje njemu gospoda na putu od gonitelja postade izabrani sasud gospoda Isusa Hrista. I od tog čudesnog viđenja i od slatkog razgovora gospodnjeg s njim srce se njegovo ispuni neizrecivom radošću i veseljem duhovnim. Posle toga viđenja, Neanije sa svojim vojnicima dođe u Skitopolj i pozvavši k sebi zlatara, naredi mu da načini krst onakav kakav on vidje noću. Zlatar odbijaše govoreći, ja to ne mogu da uradim jer je krst znak Galilejaca koji se nazivaju hrišćanima. Iako car dozna za to, on će me strašnom smrću pogubiti. Neanije zahtijevaše da on tajno izradi krst zaklinjući mu se da o tome neće kazati ni caru ni ikome drugome. Tada zlatar primi od vojvode dovoljno zlata i srebra na izradu krsta i tajno izradi krst onakav i onoliki kako mu to vojvoda opisa. Čim krst bi izrađen, na njemu se iznenada pojaviše tri lika, nevidljivom rukom nacrtana, sa jevrejskim natpisom na gornjem dijelu Emanuil, a na dvijema stranama Mihail i Gavril. Ugledavši to, zlatar se začudi i bješe u nedoumici ko to uradi, pošto u toj sobi ne bješe nikoga sem njega. I on riješi da te likove otare, uze oruđe, ali ne moga da to učiniti jer mu se ruka ukoči kao da je uzeta. A kad vojvoda vidje krst, on upita majstora, čiji su ovo likovi i zbog čega su izobraženi? Zlatar se zakletvom tvrđeše, kada završih posao, ova se tri lika pojaviše sami od sebe i ne znam čiji su. Htjedoh da ih otarem, ali ne mogoh jer mi se ruka ukoči. Tada Neaniji bi jasno da se u krstu nalazi neka božanska sila, pokloni se krstu, cjeliva ga i obavivši ga skerletom, nošaše ga kod sebe, čuvajući ga sa strahopoštovanjem. I on se sada oružaše ne protiv hrišćana, već protiv varvara i pobjeđivaše ih silom Hristovom pokoravajući njihove zemlje. Čak i protiv samog nevidljivog neprijatelja đavola, on iziđe u rat i pobjedi ga svojim junačkim stradanjem za Hrista. A njegovo stradanje otpoče ovako. Kada on bijaš u svome gradu Jerusalimu, koji se u to vrijeme zvao Elija, građani ga moliše da odmazdi Agarijanima za zla koja im činjaku, jer Agarijani napadajući njihov kraj i trčkarajući oko grada, odvođah one koji su se slučajno nalazili izvan grada, a naročito hvatah u ženskinje i uzimahu ih sebi za žene. To isto oni činjaku i po okolnim selima. Hrabri vojnik Hristov, naoružan silom Svetoga Krsta, smjelo izađe sa svojom vojskom i pojuri za Agarijanima, moleći su srcu svom ovako, pomozi mi nado moja Hriste Bože, i dođe mu glas neba, nadaj se Neanije, jer sam ja, Gospod Bog tvoj, s tobom. Čuvši ovaj glas, vojvoda postade još smjeliji i strahovito potuče Agarijane i sve zarobljenike oslobodi. U toj bici pogibe 6000 Agarijana, a od Neanijevih vojnika niko ne bi ranjen niti ubijen. I posla Neanije ispred sebe glasnika k svojoj majci izvještavajući o pobjedi nad neprijateljima čemu se ona veoma obradova. I kada on sa trijumfom i plijenom pobjednički ulažaše u grad, majka ga radosno srete. I kada on uđe u svoj dom, mati mu reče, milo čedo moje, kada ti ode u boj, ja uzeh u ruke kadionicu i tamjan, pa uđoh k bogovima i molih se s njima za tebe, da ti oni pomognu. I eto sada ti se njihovom pomoću pokaza pobjedilac, stoga uđi k njima i odaj im blagodarnost da bi ti oni i u buduće pomagali. Neanije joj odgovori, dobro si uradila majko moleći se za mene, ali meni je pomogao moj bog. Mati mu onda reče, čedo, ne govori o jednom bogu da se ostali bogovi ne razgnjeve na tebe i ne odvrate od tebe. Neanije joj na to reče, majko, ne obmanjuj sebe idolski mnogobožjem, jer kako su mi mogli pomoći oni kada su sami bezdahni? A ako su mi oni pomogli, hajde da ih upitamo, neka nam to kažu i mi ćemo se tada uvjeriti u njihovu moć. Rekavši to, on uđe u majčinu spavaću sobu gdje se nalažah u zlatni i srebrni idoli i obraćajući se njima reče, vama govorim, tobožnji bogovi, recite nam, ko meni pomože u bici? A idoli mučahu, jer kako bi mogli odgovoriti kad su nijemi? Tada Neanije reče majci, eto mati, vidiš kakvi su tvoji bogovi. Kada oni nijesu u stanju da jednu riječ progovore, kako onda mogu pomagati nekome? Mati mu na to reče, oni ne odgovaraju tebi zato što ih ti sa podsmijehom pitaš. Onda ih ti sama upitaj, odvrati Neanije, oni su dužni da odgovore tebi pošto im ti vrlo usrdno služiš. Tada ona, pristupivši im sa velikim strahopoštovanjem i preklonivši koljena, reče, o svemoćni bogovi, veliki Zevse i ti, carice Hera i gospodaru mora Poseidone i suncoliki Apolone i ti, zaštitnice grada Palado i ostali bogovi, molim vas recite nam, ne pomogoste li vi u bici sluzi vašem sinu mome? No, odgovora od njih ne bi. Kada blaženi Neanije, držeći krst u ruci, ispuni se božanske revnosti, pa skinuvši svoju gornju haljinu i odgurnuvši mater od idola, stade ih razbijati, udarajući ih od zemlju i gazeći ih nogama. I pošto ih polomi u parča, don to zlato i srebro razdade siromasima, a mati njegova, videći to, strahovito se razgnjevi i razjari i zaboravivši prirodnu ljubav prema sinu, hitno otputova u Antiohiju k caru Dioklecijanu, i sa suzama se žaljaše caru na sina što joj bogove porazbija i što njoj samoj ne ukaza dužno poštovanje odgurnuvši od bogova. A car je tješaše nadom da će bilo laskama bilo prijetnjama obratiti njenog sina k pređašnjoj vjeri u bogove. Pritom car reče, ne bude li pak htio da se obrati, onda će zbog zločina svojih zlom smrću umrijeti, a ti izaberi sebi za sina koga hoćeš iz moje svite. I odmah napisa car Igemonu, poglavaru Palestine, Justu, koji bješe rodom iz Italije, čovjeku svirepom, naređujući mu da u prisustvu uglednih ljudi iz okolnih gradova savjetuje na sve moguće načine i milom i silom vojvodi Neaniju, sinu Teodosijinom, koji je prišao hrišćanskoj vjeri da se ponovo obrati k bogovima. A ne bude li to učinio, onda ga staviti na ljute muke. U tom pismu nalažahu se i hule na Hrista. Igemon Just, dobivši carevu naredbu, sazva ugledne ljude iz palestinskih gradova, pa sam ode u Eliju k vojvodi Neaniju, pozdravi se s njim i dade mu carevo pismo. A vojvoda kada pročita pismo i u njemu napisane hule protiv gospoda našeg, ne otrpje, nego iscijepa pismo na sitne komadiće, pa ih razbaca po vazduhu, govoreći Igemonu. Ja sam hrišćanin, a ti čini što ti je naređeno. Igemon mu tada reče, i cara se bojim, i tebe kao prijatelja stidim se i žalim te, te ne znam šta da radim, nego poslušaj mene i ove čestite ljude, pa u našem prisustvu prinesi bogovima žrtvu, a ako to ne uradiš, onda ćeš me i protiv volje primorati da izvršim naređenje. Na to Neanije reče Igemonu, ti zgodno spomenu žrtvu, evo, ja sebe samog prinosim na žrtvu Hristu Bogu mome. Rekavši to, on otpasa sa sebe vojvodski pojas i baci ga Igemonu u lice, odričući se carske službe da bi bio vojnik cara nebesnoga. Pritom on izobliči idolopokloničko bezbožje. Igemoni ljudi što bijehu došli s njim razgnjeviše se pa dohvatiše Neanija i odvedoše u Kesariju Palestinsku, koja se nazivala Filipova, a Sevastija Paneada, u kojoj nekada bi postavljena statua Hristova, izrađena po želji krvotočive žene, koja se iscijeli dodirnuši haljinu gospodnju. Tamo Igemon, sijevši na otvorenom za sav narod sudilištu, izvede Neanije na saslušanje. Ugledavši Neanija, građani idolopokloničkim bezbožjem pomračeni kao pijani ili djevoimani, povikaše ka Igemonu govoreći: "To je neprijatelj i istrebitelj bogova naših i smijevač naređenja carskih." Igemon pak, inače vrlo svirep i bezdušan čovjek, silno se razjari od narodne vike i naredi odmah da Neanija objese nagog na mučilištu i da mu željeznim noktima stružu tijelo. I otpadaše meso sa Neanijevog tijela i viđahu se gole kosti. Neki od građana, vidjevši takvo stradanje mučenih, kovo žaljahu ga zbog mladosti njegove i plakahu za njim, a mučenik, vidjevši ih gdje plaču, reče im: "Ne plačite za mnom, već nad pogibijom duša vaših, jer treba oplakivati onoga kome predstoji beskonačno mučenje u paklu." Zatim, uzdigavši oči k nebu, on se moljaše govoreći: "Bože, ukrijepi mene, slugu Tvoga, na posramljenje vragu, a na proslavljenje presvetog imena Tvog." Kada mučitelji sluge iznemogoše, mučenik bi po Igemonovom naređenju skinut sa mučilišta i vrgnut u tamnicu, a tamnički stražar Terencije, pamteći dobročinstvo Neanijevo, sažali se na njega te prostre pod njim sijena i ponjavu i mučenik ležaše jedva živ u tamnici. U ponoći bi zemljotres u gradu, jer Bog s anđelima svojim dođe da posjeti slugu svoga i zasija velika svetlost u tamnici i vrata se tamnička otvoriše i svima tamošnjim sužnjima okovi spaduše i javiše se dva anđela u obliku prekrasnih mladića i rekoše mučeniku: "Pogledaj na nas i vidi." Mučenik, pogledavši prema njima, upita: "Ko ste vi?" Oni odgovoriše: "Mi smo anđeli, poslanik tebi od Gospoda." Mučenik im reče: "Ako ste anđeli gospodnji, onda se pred mojim očima poklonite Gospodu i ogradite sebe krsnim znakom, da bih vam povjerovao." Anđeli to odmah uradiše i rekoše: "Sad dakle vjeruj da nas Gospod posla k tebi." I mučenik reče: "Znam da k trojici mladića bačenima u peć vavilonsku bi poslan od Gospoda anđeo da im raskladi oganj. A šta takvo učinih ja, ili u kakav sam to oganj bačen da bih se udostojio anđelske posjete?" Kada mučenik sa smirenošću govoraše ovo, iznenada se javi sam Gospod Isus Hristos u slavi neiskazanoj i, dodirnuvši mučenika, iscijeli ga od rana i podiže potpuno zdrava. I krstivši ga Gospod vodom, reče mu: "Više se nećeš zvati Neanije, već Prokopije. Budi hrabar i jačaj, jer jačajući učinit ćeš velika djela i privešćeš kocu mome izvrsno stado." A Prokopij, obradovan i prestravljen, pada na zemlju, pokloni se Gospodu, moleći se da ga on ukrijepi u stradanjima, da se ne bi uplašio ljutih muka. Gospod mu reče: "Ne boj se, ja sam s tobom." Rekavši to, Gospod uziđe na nebesa. Od vremena ovog javljanja gospodnjeg, srce svetog Prokopija bješe prepuno neiskazane sladosti nebeske i radosti duhovne. I tijelom on bješe toliko zdrav da ne imađaše ni traga od pretrpljenih rana, jer se pouzda u Gospoda i on mu pomože i procvjeta tijelo njegovo. Sjutradan Igemon posla jednog od vojnika u tamnicu da se izvijesti da li je mučenik živ, jer je držao da je on već umro od jučerašnjih ljutih mučenja. Tamnički stražar Terencije ispriča vojniku da cijelu noć spavao nije, jer se u ponoć u tamnici događalo nešto čudesno i strašno. Naime, desio se zemljotres. Zasijala je neobična svjetlost, otvorila su se vrata, spali su okovi sa sužanja, a sa Neanijem su razgovarali neki presvjetli ljudi. Vojnik, navirivši u tamnicu, viknu k mučeniku: "Jesi li živ, Neanije?" Svetitelj odgovori: "Živ sam i zdrav, blagodaću Boga mog." Vojnik reče: "Ne mogu da te vidim." Svetitelj odgovori: "Svaki koji bježi od svjetlosti Božije i služi demonima, slijep je i u tami hodi i ne zna kuda ide." Vojnik ode izvijest Igemona o onome što ču. Igemon tada sjede na sudištu i opet izvede Hristova mučenika na sud. I pogledavši na njega, svi vidješe da je njegovo lice lice svijetlo i svo tijelo njegovo zdravo i bijelo, kao da nikada nikakve rane nije podnio. Mnogi od prisutnih na sudu zadivljeni povikaše: Bože Neanijev, pomozi nam. A Igemon, ustavši sa svog sudijskog mjesta i rukom davši narodu znak da učuti, viknu gromkim glasom: Braćo, zašto se divite videći Neanija zdrava? Bogovi se smilovaše na njega i iscijeliše slugu svoga. Na to svetitelj reče Igemonu: Dobro kažeš da sam iscijeljen milosrđem Božim, no ako smatraš da je to čudesno iscijeljenje izvršeno silom bogova tvojih, onda hajdemo u njihov hram da doznamo koji me Bog iscijeli. Držeći da mučenik hoće da se pokloni bogovima, Igemon se veoma obradova i naredi da se put od sudišta do idolišta ukrasi i da se po njemu prostru najljepše prostirke. A Birov sa najvišeg mjesta objavljivaše vičući: Neanije, sin visokorodne žene Teodosije, pokajavši se, vratio se bogovima i ide da im prinese žrtvu. Slušajući to, neznabošci se radovahu, a potajni hrišćani silno tugovahu. I sleže se mnoštvo naroda sa ženama i djecom. Igemon sa svetim Prokopijem i sa svima znatnim ljudima svečano iđaše ka idolopokloničkom hramu. Ušavši unutra, svetitelj se tajno pomoli Hristu Bogu, načini rukom u vazduhu krsni znak prema idolima i reče: Vama govorim, nečisti idoli, uplašite se imena Boga mog i sile svetoga krsta, te padnite sa svojih mjesta i razbivši se, razlijte se kao voda. I odmah padoše svi idoli i načinivši svojim padom strašnu huku, izdrobiše se u komade. A što je najčudnije, sav materijal od koga oni bjehu napravljeni pretvori se po Božijem naređenju u vodu i idolište se napuni vode i poteče rijeka na vrata idolišta hučeći. Ovo čudo veoma zadivi sve i mnogi povikaše govoreći: Bože hrišćanski, pomozi nam. A Igemon, izbezumljen ovim događajem od zaprepašćenja, ne znađaše šta da radi. No zatim, jedva došavši sebi, naredi da mučenika odvedu u tamnicu, a sam sav utučen otide kući svojoj. Kasno uveče dođoše k tamnici u kojoj bješe sveti mučenik dva odreda vojske sa dvojicom svojih starješina, tribuna, Nikostratom i Antiohom i moliše svetoga da ih uvrsti među vojnike nebeskoga cara, Hrista Boga. Sveti Prokopije moli tamničkog stražara Terencija da mu dopusti da na neko vrijeme iziđe iz tamnice. Stražar mu dopusti, znajući tačno da neće pobjeći onaj koji želi da strada za Hrista. Izišavši, svetitelj odvede vojnike k episkopu toga grada Leontiju, koji se iz straha skrivao negdje. Našavši ga, Prokopije ga zamoli da krsti vojnike, a sam se ponovo vrati u tamnicu. Episkop te noći izvrši oglašenje nad vojnicima, krsti ih i pričesti božanskim tajnama tijela i krvi Hristove. Kada posle toga oni odoše k tamnici, sveti mučenik ih pouči svetoj vjeri i ispovjedanju imena Hristova i utvrdi ih da budu neustrašivi i junački u stradanju. Kada naslede dan, Igemon po običaju svom dođe na javno sudište, pred njega stupiše ovi vojnici gromoglasno slaveći Hrista i izjavljujući da su hrišćani i pokazujući da su gotovi ići za Hrista na muke i smrt. Igemon, videći tolike vojnike gdje smjelo idu u smrt za Hrista, začudi se i zaprepasti se i dugo im savjetovaše da napuste Hrista i ponovo se vrate bogovima. Ali kada vidi da su nesavitljivi, on im izrače smrtnu presudu da budu posječeni mačem. Izvedoše ih van grada na gubilište gdje se ogroman broj dželata sleže radi izvršenja smrtne kazne nad njima. Bješe tamo izvedeni sveti Prokopije u okovima da bi se uplašio videći smrt tolikih vojnika, a on, gledajući na njihov podvig, gradovaše se duhom i moljaše se za njih Hristu Bogu da ih do kraja krijepi i da duše njihove primi u nebesko carstvo. Dželati pak sa drugim neznabožnim vojnicima okružiše ta dva odreda povjerovavših u Hrista i posjekoše ih, pritom ubiše zajedno s njima i oba tribuna, Nikostrata i Antioha. Tako novi vojnici cara Hrista, položivši duše svoje za njega, pređuše u trijumfu sa zemlje na nebo. A čuveni dobrotvor po imenu Evlalije, došavši noću sa mnoštvom vjernih, pokupi tijela mučenika i pogrebe ih, sveti pak Prokopije ležaše u okovima. Kada mučenik Hristov boravljaše u tamnici, k njemu dođoše 12 visokorodnih žena i rekoše mu kroz prozorče: i mi smo sluškinje Hristove. To bi dostavljeno Igemonu i on odmah naredi da te žene posade u tamnicu. Radosno ulazeći u tamnicu, one govorahu: primi nas, Gospode, u nebeski dvorac tvoj. I ušavši unutra, one se pokloniše svetom Prokopiju. Svetitelj ih stade učiti svetoj vjeri, božanstvenoj ljubavi prema Hristu i toploj molitvi k Bogu. Posle nekog vremena Igemon, sjevši na sudištu pred narodom, naredi da te ugledne žene dovedu iz tamnice pred njega na sud. Na ovo suđenje dođe i mati Prokopijeva Teodosija da vidi podvig ovih žena, jer bješe čula za njih. Kada ih dovedoše na sud, Igemon ih upita: pristajete li da prinesete žrtve bogovima, pa da se udostojite časti od nas, ili hoćete, ostajući uporne, da same sebe ljuto pogubite? Svete žene odgovoriše: čast koju nam ti obećavaš, neka pogubi tebe sama, a mi smo sluškinje raspetoga Hrista koji nas je izveo iz pogibije. On je naša čast i slava. Razgnjevi se Igemon, pa naredi da svaku rastegnu po zemlji i štapovima nemilosrdno biju. Zatim ih nage objesiše na mučilištu i rebra im ognjem žegoše, a one se moljahu Hristu Bogu, prizivajući ga u pomoć. Potom naredi Igemon da im odsjeku grudi, rekavši: da li će vam pomoći raspeti u koga se uzdate? A one mu odgovoriše: on nam je već pomagao, kao što vidiš, mučitelju čovjekomršče, jer mi žene pobjeđujemo tebe, vlastodržca, ne mareći za muke na koje nastavljaš. Razjarivši se još više, mučitelj naredi da im potpuno usijano gvožđe stavljaju ispod slabina i pitaše ih: osjećate li kako peče oganj ili ne? Svete žene odgovarahu: ti ćeš upoznati bol od ognjenog žeženja kada budeš bačen u neugasivi oganj pakla, a s nama ovdje stoji, pomažući nam, Gospod naš, koga ti ne vidiš, kao što slijepi ne vide sunce. Dok svete žene stradahu tako, mati svetog Prokopija Teodosija stajaše među narodom i gorko plakaše, posmatrajući junačko trpljenje ovih žena. Zatim kad u njenom srcu zasija svjetlost poznanja istine, ona se ispuni revnost i, stupivši pred Igemona, klicaše govoreći: i ja sam sluškinja raspetoga Hrista Boga. Ovo prosvjetljenje dogodi se s njom molitvama njenog sina, svetog velikomučenika Prokopija, koji se stalno moljaše za njeno obraćenje k Bogu. Igemon i sva njegova svita i sav narod, videći i slušajući kako visokorodna žena Teodosija, Neanijeva mati, smjelo ispovijeda Hrista, silno se začudiše toj iznenadnoj promjeni kod nje, zbog koje ona prezre čast visokorodstva svog, bogatstvo i slavu, i neustrašivo ide na muke. I upita je Igemon: gospođo Teodosija, ko te prevari da ostaviš otačke bogove i da takve stvari govoriš? Ona odgovori: ja niti sam prevarana, niti sam u zabludi. Ranije sam stvarno bila u zabludi, varana od demona, kada sam se umjesto istinitoga Boga koji je stvorio nebo i zemlju klanjala odvratnim idolima, dijelu ruku ljudskih. Igemon, ukazujući prstom na mučene žene, reče Teodosiji: kako vidim, ove te obmanjivačice prevariše. Ona na to odgovori: one me ne prevariše, nego me svojim stradanjem naučiše da poznam istinu. Jer kako bi one mogle biti hrabre u tolikim mukama, kada onaj koji ih krijepi ne bi bio istiniti Bog? Nijesu dakle one obmanjivačice, nego si ti sam obmanjivač. Zavodiš ljude u tamu i zabludu i uvlačiš ih u pogibao. Igemon joj onda reče: predomisli se, Teodosio, i izmoli sebi oproštaj od bogova, a i mi ćemo se pomoliti njima za tebe da ti oproste ovaj grijeh tvoj. Ona odgovori: od raspetoga Hrista Boga ja molim oproštaj za pređašnje moje neznanje i za zla djela koja počinih. Razgnjevivši se, Igemon naredi da je posade u tamnicu zajedno sa onim mučenim svetim ženama. Kada Teodosija uđe u tamnicu, ugleda je sin njen, sveti Prokopije, i veoma se obradova, jer već duhom bješe doznao za njeno obraćenje Hristu i reče joj veseo: Gospođo, mati moja, zašto si došla ovamo i zbog čega si ostavila bogove svoje? Ona mu reče: Čedo moje slatko, ja sada poznah istinu, jer posmatrajući stradanja svetih žena, ja razmišljah u sebi kako mogu slabe žene podnositi tako strašne muke ako ih ne ukrepljuje taj Hristos za koga one stradaju. A kada Hristos ne bi bio svemogući Bog, kako bi onda mogao ukrepljavati one koji stradaju za njega? Dok tako razmišljah u sebi, srce mi obuze umiljenje i nekakva luča zasije u mome umu i ja poznadoh ništavnost nazovi bogova i povjerovah da je jedini istiniti Bog onaj koga ti i svete žene i ostali mučenici ispovijedate. Tada joj reče sveti Prokopije: Blažena si, gospođo mati moja, što si se udostojila takvog prosvjetljenja od Boga i što si dospjela u tamnicu zbog toga. Boravljaše blažena Teodosija u tamnici služeći svetim ženama. Ona čistim platnom otiraše rane njihove i stavljaše im lijekove na rane, pošto je znala ljekarsku nauku. A sveti Prokopije pouči svoju mater svetoj vjeri. I te noći on je odvede k episkopu Leuntiju, koji je krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pa se opet vrati s njom u tamnicu radujući se i slaveći Boga za njeno prosvećenje. Potom svete žene sa Teodosijom biše izvedene iz tamnice i privedene na neznabožno sudiš. Igemon reče Teodosiji: Znaj, visokorodna ženo, da te ja štedim i neću da te izložim ruglu i mukama, stoga se predomisli i prizovi milosrdne bogove da bi se od njih udostojila oproštaja, a od nas velike časti. Sveta odgovori: Bezumniče i glupače, zar se ne stidiš salivene kipove nazivati bogovima? Ako je velika vrlina kada se čovjek po mjeri sila svojih trudi da se dobrim djelima upodobi Bogu, onda na svaki način i vi treba da se upodobite vašim bogovima, idolima, to jest da budete slijepi, gluvi, nijemi, nepokretnih ruku, nepomičnih nogu, kao što su i bogovi vaši. Na ove njene riječi Igemon se razgnjevi i naredi da je jako udaraju po ustima, pa je ispruženo po zemlji, nepoštedno biju motkom i onda da joj tijelo stružu željeznim noktima. A ostale svete žene, gledajući njeno stradanje, moljahu se za nju Bogu da je ukrijepi i pojahu neke stihove iz psalama kojima ih bješe naučio sveti Prokopije. Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu Spasitelju našem, jer On nam je utočište i sila, pomoćnik u nevoljama koje nas snađoše. Čuvši to, Igemon naredi da olovnim prućem polome vilice svetim ženama, zatim naredi da te mučenice zajedno sa svetom Teodosijom vežu jednim željeznim lancem, pa tako odvedu izvan grada i tamo posijeku mačem. Iđahu žene s veseljem i radošću na smrt kao na svadbu i položiše glave svoje za Hrista Boga i udostojiše se nebeskog čertoga. Posle pogubljenja svetih žena, sveti Prokopije bi opet izvede na sud i upita Igemon mučenika bijesno ričući kao lav: Jesi li zadovoljan, bezbožniče, pogibijom tolikih duša? Svetitelj odgovori: Ja ih nijesam pogubio, već od pogibije izbavio i od smrti u život priveo. I naredi Igemon da ga željeznom rukavicom biju po ustima i da mu željeznim noktima oderu lice, i lijaše se krv mučenička i zemlju natapaše. Potom olovnim prućem tukoše svetog mučenika po vratu, no on stajaše u tim mukama kao stub nepomičan. Posle toga Igemon naredi da mučenika bace u tamnicu, a sam, veoma ogorčen, ode kući svojoj, jer se stiđaše i bjesnijaše što ne moga da se vladati stradalca Hristova. Od muke on toga dana nikome ne progovori ni riječi i dobi groznicu i, legavši u postelju, on te noći umre, predavši dušu svoju u ruke demonima kojima je on tako usrdno služio. Propovijed pak o Hristu širaše se sve više i više i svakodnevno se mnoštvo ljudi i žena prisajedinjavahu Hristovoj vjeri, blagodareći učenju i čudesima svetog Prokopija. Jer kada se sveti Prokopije nalažaše u tamnici, k njemu mnogi donošahu svoje bolesnike i onih blagodeću Hristovom iscijeljivaše i duhove nečiste izgonjaše iz ljudi i tako neznabošce privođaše u poznanje Hrista Boga. Posle pagubne smrti Igemona Justa u Palestinu doputovao od cara Dioklecijana drugi Igemon po imenu Flavijan, također rodom iz Italije, ali po naravi još svirepiji od Justa. Stigavši u Kesariju Palestinsku i saznavši za svetog mučenika Prokopija, on ga bez odlaganja izvede preda se na sud i stade ga ispitivati, odnosno imena, roda i vjere. Huleće na Hrista Boga našeg, taj bijednik govoraše mučeniku, čudim se da se vi hrišćani, tvrdeći da je Bog vaš rođen od žene i raspet od ljudi, klanjate njemu. Nije li to bezumlje? Mučenik Hristov odgovori, ako hoćeš, Igemone, da me strpljivo saslušaš, ja ću ti pokazati da vaše knjige svjedoče o našem Bogu. Najprije velim da je jedan istiniti Bog po prirodi neizmjenljiv, bestrasan, predvječan i vječan, a nijesu bogovi oni kojih je mnogo, koji su podložni stradanjima i promjenama, javili se u vremenu i već završili svoje postojanje. Ne znaš li za vašeg Ermija prozvanog Trismegist, to jest triput veliki, također i za Sokrata koji tvrde da postoji jedan bog, a ne mnogi bogovi. Čuj najprije šta piše Ermiji, ljekaru Asklipijadu. Gospodar i sazdatelj svega, koga mi nazivamo Bog, stvori ovaj vidljivi i veštastveni svijet. I pošto mu se ovaj prvi i jedini njime stvoreni svijet pokaza prekrasan i prepun svakovrsnih blaga, oduševi se njime i veoma ga zavolje kao svoj porod. Eto, Igemone, vidiš da vaš Ermin izjavljuje da postoji samo jedan bog, a ne mnogi bogovi. I kada bi bilo mnogo bogova, onda ne bi postojala jedna predvječna božanska priroda, nego bi postojale mnoge prirode koje se povremeno javljaju. Jer vi govorite za jedne bogove da su postojali ranije, a za druge da su se javili kasnije. U vas je jedan bog neba, drugi bog mora. Ta uopšte sve vidljive stvari imaju svoje bogove. Ne bi li zbog toga i vaš Sokrat osuđen od Atinjana da ispije smrtni otrov, što je odbacivao mnoge bogove? A ti vaši besmrtni bogovi i prije svega Zevs, vrhovni bog, oce ubice i muž svoje rođene sestre, nije li živio na Kritu? Ne pokazuju li tamo i do danas njegov grob? A vaš Poseidon nije li bio vođ razbojnika, pljačkaš i ubica? I zar se grob njegov ne nalazi u Kalabriji? I kako vi svoje bogove nazivate besmrtnima kada oni pomriješe kao obični ljudi, kada njihove grobove pokazuju i kada njihova zladijela grčki i rimski pisci dobro znaju? Takvi su dakle vaši bogovi koje ne samo hrišćani, nego i njihovi vlastiti poklonici izobličavaju i hule. A što ti o Hristu Spasitelju, Bogu našem, reče da je rođen od žene i raspet? Čuj kakva se tajanstvena otkrivenja o njemu nalaze u vašim knjigama. Vaša proročica zvana Sibila, ona sama, čije je knjige rimski car Tarkvinije kupio za skupe pare, u svojoj drugoj knjizi jasno je napisala o ovaploćenju Hristovom ovo. Kada djeva bude rodila slovo Božje i u povedroga dana javi se sa istoka zvijezda, vjesnica velikoga čuda smrtnim ljudima, tada će k njima doći sin velikoga Boga, obučen u tijelo, sličan ljudima na zemlji. Njemu će mudraci donijeti dare, zlato, smirno i tamjan, i to će mu biti prijatno. Također i o krstu Hristovom ta ista Sibila govori. Oblaženo drvo na kome će Bog biti protegnut, ti si dostojno ne zemlje nego neba. Pored toga govori i o drugom dolasku. S neba će doći veliki car, gospodar svih vijekova, i sudit će svima ljudima i cijelome svijetu. Njega će i vjerni i nevjerni ugledati kao istinitog Boga gdje sjedi na visokom prestolu i daje svakome po djelima. Ako pak još uzaželiš da čuješ predskazanja Apolona, Livijskog Amonija, Dodone i Pergama, onda pročitaj pažljivo knjige njihove i poznaćeš Hrista, Boga Višnjega, o kome su oni predskazali i koji je imao doći na spasenje i obnovljenje roda ljudskog. kada vođ Argonauta Jazon upita delfijskog Apolona o najstrijem u Atini idolištu, reci nam proroče suncoliki Apolone, kome će pripadati ovaj hram u posljednja vremena? Apolon odgovori, vi ispunjavate svoje obrede pomoću kojih izražavate poštovanje bogovima, a ja ispovijedam jedinoga boga koji caruje na nebesima, kojega će se vječno slovo začeti u čistoj djevi. I kao strijela puštena iz ognjenog luka, ona će proći po svoj vaseljeni, obuhvatajući sve i privodeći ih kao dar kocu. Njegovoj materi pripadaće ovaj hram, a ime joj je Marija. I opet kada Vatos upita tog istog Apolona o Bogu, odgovori, meni će samo jedan nanijeti muke i to nebeski čovjek koji će, budući Bogom, postradati, mada božanstvo neće stradati. Po božanstvu i po čovječanstvu on će imati od oca besmrće i život i sile, a po materi će imati smrt, krst i grob. Iz njegovih očiju teći će tople suze i on će 5000 ljudi nasjetiti sa 5 hljebova. O njemu će svaki reći, Hristos je Bog moj, raspeti, umrli, iz groba vaskrsli i na nebesa uzneseni. Kada sveti Prokopije navođaše svjedočanstva o Hristu Bogu iz jelinskih knjiga, Igemon siđaše kao gluva aspida, ne želeći ni da sluša, ni da shvati istinu. I sa podsmijehom on reče svetitelju, izvrstan si pripovjedač božanskih stvari kao da imaš nebeske ključeve i pečate. Ipak prije no što te počnemo mučiti, savjetujem ti, prestani sa praznim pričanjem i odrekavši se bezumnog hrišćanstva izvoli jedinstvovati, mnogoboštvovati s nama, kao što car naređuje. Ako pak to nećeš da učiniš, ja ću te zbog tvog upornog protivljenja staviti na ljute muke i ti ćeš onda i nehoteći izvršiti ono što ti se naređuje. Sveti mučenik odgovori, ako ti ne želiš da poznaš istinitoga Boga, koga možeš vidjeti duhovnim očima, onda ubijaj i žrtvuj tijela ljudska, reži nas i sjeckaj na komade za bogove tvoje, a ja ću prinijeti Bogu mome žrtvu hvale. Ti nazivaš bezumnima nas koji znamo jedinog istinitog Boga živog. Nijesi li ti naprotiv sam bezuman kada mrtvima prinosiš žrtve i klanjaš se neosjetljivom kamenju? Ako je kamen kome se ti klanjaš kao Bogu dobra stvar, zašto ga onda siječeš i razdjeljuješ na mnogo dijelova, pa izabravši jedan dio koji se isteše u obliku čovjeka, ti ga nazivaš Bogom i prinosiš mu žrtve? Ostale pak dijelove tog istog kamena ti upotrebljuješ za neke niže radove ili njima zasipaš blatnjavo mjesto i nogama gaziš. To isto radiš i sa drvetom, odsiječeš jedan dio od njega, istešeš idola i klanjaš mu se, a ostale dijelove upotrijebiš na neke niže svrhe ili ih u oganj mećeš. Ako je kamen ili drvo Bog, onda svaki kamen ili drvo treba poštovati kao Boga. A ako ni drvo ni kamen nije Bog, zašto onda od trulog drveta i od neosjetljivog kamena išteš zdravlje i spasenje? Ako pak gvožđe nazoveš Bogom, no i gvožđe je podložno sili ognja, jer kada je usijano, ono gubi svoju prirodnu tvrdoću, postaje meko i čekićima se udara. Treba li Boga udarati čekićima? Da li ćeš oganj nazivati Bogom? Ali on je silan dotle dokle ima šta da sagorijeva. Ne domećeš li mu drva, onda i njegova sila iznemogava i voda ga potpuno ugasi. I kako mogu biti bogovi takve stvari koje jedna drugu uništavaju? Ne podnoseći riječi svetog mučenika, Igemon naredi jednome od prisutnih nekom Arhelaju da mučenika udari mačem po vratu. Svetitelj odmah prekloni vrat svoj pod mač, gotov da umre za gospoda svog. Arhelaj objema rukama visoko podiže mač i kada htjede svom snagom da udari po vratu, ruke mu i cijelo tijelo iznenada klonuše i on, pavši na zemlju, izdahnu. Videći to, Igemon se prepade i naredite mučenika u okovima odvedoše u tamnicu. U šesti dan posle toga Igemon ponovo izvede mučenika na sud i naredite mučenika nemilosrdno biše volovskim žilama, ukucavaše mu u tijelo usijane klince, žegoše mu rane i trlješe ih octom sa solju. Potom bi donesen metalni žrtvenik sa mnogo žara na njemu. Onda metnuše tamjan na desni dlan svetitelju i nadniješe dlan na žeravicu misleći da će on od bola okrenuti ruku i tamjan će pasti u oganj. U tom slučaju oni su imali namjeru reći da je on prinio bogovima žrtvu bacivši kad u oganj. I tako držahu mučenikovu ruku nad žeravicom oko 2 sata, a on svim umom svojim pogružen u Bogu ne obraćaše pažnju na ruku koja mu je gorjela, te žrtvenik sa ugljem stajaše uzalud. Gledaoci se divljahu tome i slavljahu Hrista, a Igemon i njegov gospodar, đavo, osjećahu se postiđeni. Sveti mučenik pak, uzdižući oči k nebu, govoraše: "Time držiš za desnicu ruku i po volji svojoj vodiš me. Desnica tvoja, gospode, proslavi se krepošću, desna ruka tvoja, gospode, sakruši neprijatelja. Desnica gospodnja pokaza silu, desnica gospodnja uzvisi me." Posle toga mučitelj naredi da mučenika vezanih ruku objese na mučilištu, a da mu o noge privežu 2 teška kamena. U takvom položaju mučenik visijaše dugo vrijeme, od težine kamenja njemu zglobovi izlažahu iz svojih mjesta. Zatim učitelj naredi da mučeniku odriješe kamenje i spuste ga s mučilišta, pa da ga bace u užarenu peć kada je najusijanija. Sveti mučenik, ulazeći u peć, ogradi sebe krsnim znakom i satvori molitvu k Bogu, i tog časa suknu plamen iz peći i sagore sve nahodivše se blizu neznabošce, a svetitelj ostade nepovrijeđen jer se njemu oganj pretvori u hladovinu. Ovo preslavno čudo zadivi i zaprepasti sve i prestravljen Igemon pobježe u sudnicu. Tada neki od građana stadoše vikati k Igemonu govoreći: "Pogubi što prije ovog čarobnjaka, jer ako ga ubrzo ne pogubiš, on će cijel grad zavesti svojim činima." Igemon onda izreče konačnu smrtnu presudu da se mučeniku mačem odsječe glava. Izveden na gubilište, sveti mučenik izmoli sebi vrijeme za molitvu i okrenuvši se istoku, on podiže k nebu i oči i ruke i pomoli se Bogu za grad, za ljude, za one što su u opasnostima, za bolesnike, za siročad i udovice, da bi ih sve čuvao promisao Božji. A naročito se moljaše Bogu o tome da neznabožačko bezbožje bude što prije zamijenjeno hrišćanskom pobožnošću i da Hristova crkva poraste i umnoži se i sija pravovjerijem do skončanija vijeka. I kada on završi molitvu, ču se s neba glas koji obećavaše ispunjenje njegovih molbi, a samog mučenika pozivaše k nasljeđu carstva nebeskog. Tada sveti mučenik Prokopije s radošću prekloni pod mač česnu glavu svoju i bi posječen mačem, položivši dušu svoju za gospoda svog u 8. dan mjeseca jula. A neki od hrišćana dođoše noću, uzeše česno tijelo njegovo, pomazaše ga mirisima i obaviše čistim platnom, pa česno pogreboše na naročitom mjestu, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoga u Trojici Boga, kome priliči svaka čast i slava, sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije svetog pravednog Prokopija Hrista radi i urodivog. Blaženi Prokopije bješe porijeklom varijag, a zanimanjem trgovac, bogat. Došavši sa mnogo robe u Novgorod, on vidje svu krasotu pravoslavlja i upoznavši pravoslavnu vjeru, veoma je zavolje. Želeći da potpuno izuči i usvoji, on stade tražiti takvog bogonadahnutog muža koji bi ga naučio i prosvetio. I čuvši za prepodobnog oca Varlama, koji nedaleko na Hutini bješe podigao manastir, da je čovjek iskusan i pun duhovne mudrosti, on ode k njemu. Pošto se od prepodobnog Varlama on dovoljno nauči pravovjeriju hrišćanskom, on primi sveto krštenje. Zatim, razdavši siromasima sve svoje imanje, od koga jedan dio pokloni manastiru prepodobnog Varlama, on dobrovoljno načini sebe siromahom radi ljubavi Hristove. On prezre ne samo svijet sa požudama njegovim, nego i sebe sama, jer se predade i urodivom životu i pravljaše se lud i sumanut pred ljudima, a u stvari sav mu razum bješe pogružen u Bogu. Neki od njegovih poznavalaca, videći tako oživljenje njegovo, stadoše ga veličati govoreći: ovaj čovjek je velik pred Bogom, jer sa velikim imanjem dođe iz tuđine ovamo, iz lovjerije pređe u pravovjerije i sve svoje imanje razdade nevoljnima, a sam, zavoljevši siromaštvo, pravi se lud, Hrista radi. Čuvši mnogo puta ovakve riječi, blaženi Prokopije se veoma snuždi i, ne podnoseći pohvale od ljudi, on krenu k istočnim krajevima, svuda jurodstvujući, mahnitujući, silno vrijeđan i zlostavljan od nerazumnih, i tako stiže u grad Ustjug. Tu i ostade da živi. Danju je hodao po gradu praveći se sulud i smijavan i bijen od mnogih, naročito od nerazumne djece, a noću i odlazio k crkvama i sa suzama se molio Gospodu za grad i ljude i za svoje zlostavljače, govoreći: Gospode, ne upiši im to u grijeh. A kada je osjećao potrebu da se odmori od truda, on se izvaljivao na đubrištu i smetlištu. U jednoj vetoj poderanoj odjeći polunag, on je zimi stradao od mraze i snijega, a ljeti je patio od vreline i sunčane žege. Hranu je primao vrlo malo od bogobojažljivih ljudi, i to ne svaki dan. Od bogataša, čak i nepravednika, nikada ništa nije htio primiti. Često je mnogo dana bivao bez hrane. Provodeći takav život, on postade dobrovoljni mučenik, morio je sebe glađu i žeđu, nagotovao i skitao, primao uvrede, rane i ruganja i prolazio gradskim ulicama oskudan, tužan, zlostavljan, on koga ne bješe dostojan sav svijet. Prtena odjeća koju nošaše bješe spuštena s jednog ramena, te mu leđa obnažena bijehu gotova na udarce, da se i na njemu ispuni pismo. Leđa svoja podmetah na udarce i obraze svoje na šamaranje, lice svoje ga ne zaklonih od ruga i od zapljuvanja. Radi takvog života njegovog, u njega se useli blagodat Božja i dade mu se dar prozorljivosti da providi i predskazuje buduće događaje, kao što će se vidjeti iz daljeg izlaganja. Zatim on stade živjeti pri sabornoj crkvi Presvete Bogorodice u Paperti, svagda se moleći sa suzama i sa mnogim koljeno preklonjenjima, proseći ono što je korisno po grad. I molitva njegova bješe primana pred Bogom i mogaše mnogo, jer bješe u stanju da pravedni gnjev Božji odvrati od ljudi, o čemu evo dokaza. Jednom Bog htjede za premnoge grijehe ljudske satrti grad Ustjug munjama i strašnom tučom, kao što je nekada satro Amoreje, koji su vojevali istinu protiv Isusa Navina, bacivši na njih kamenje veliko s neba. Jer i u hrišćanstvu svi grešnici koji se nekaju i valjaju se u prljavim bezakonjima svojim kao u blatu, protivnici su Isusu Hristu, Sinu Božijem, i podstiču ga na gnjev i na odmazdu. Tako pravedni odmazditelj pripremaše kaznu i uništenje gradu Ustjugu, koji razgnjevi Gospoda svojim bezakonjima. To sveti Prokopije proročki preduznade i učini gradu Ustjugu ono što nekada učini Nineviji prorok Jona, propovjednik pokajanja. Jedne nedjelje u crkvi stade sveti Prokopije svjetovati ljude na pokajanje, govoreći: pokajte se, braćo, za grijehe svoje i umilostivite Boga postom i molitvom. Ako li se ne pokajete, svi ćete uskoro izginuti od ognjenog grada, jer gnjev Božji nailazi. A ljudi ne obratiše pažnju na njegove riječi i govorahu među sobom: Ovaj čovjek sulud i nikada ništa pametno ne govori. Po završetku božanstvene liturgije bijaše sveti Prokopije u paperti, plačući i ridajući neutješno. I tako provođaše oni dane i noći neutješno plačući i ridajući. Ljudi koji dolažahu k crkvi, videći ga kako neprestano plače, pitahu ga, zašto suludi plačeš i kakva to tuga mori tvoje srce? I odgovaraše im blaženi, stražite i molite se, braćo, da ne padnete u napast. Oni pak ne pridavahu nikakvu važnost njegovim riječima. Trećega dana blaženi Prokopije izađe iz paperte i hođaše po cijelom gradu sa mnogim suzama i silnim jaukom, objavljujući svima ljudima da se približava kazna od Boga i govoraše, o ljudi, pokajte se, plačite zbog grijehova svojih i molite se da Gospod Bog odvrati pravedni gnjev svoj i da ne uništi ovaj grad zbog umnoženja bezakonja kao nekada Sodom i Gomor. A ljudi okamenjena srca ne slušahu njegovu propovijed, nego mu se još rugahu kao sumanutome. I bijaše sveti Prokopije jedini usrdni molitvenik k Bogu za sve, pokazujući sobom primjer pokajanja i umilostivljujući Boga svojim danonoćnim neprekidnim suznim molitvama. U drugu nedjelju u podne naiđe na grad taman oblak i usred dana smrče se kao noć, a ljudi videći ovu neobičnu tamu usred dana čuđahu se tome i pitahu se među sobom šta će ovo biti. Zatim sa sve četiri strane naiđoše ogromni oblaci, nastade užasno sijevanje munja i strahovita grmljavina, tako da jedan drugoga ne mogahu čuti šta govore od strašnog treskanja gromova, zemlje se prolamaše i kolebaše. Tada ljudi osjetiše da je to pogibija njihova koja je gnjevom Božim naišla na grad i u strašnom času tom opomenuše se propovijedi blaženog Prokopija i njegovog proročanstva, pa potrčaše svi u svete crkve, naročito u sabornu crkvu Presvete Bogorodice i moljahu se sa suzama. Dotrča u crkvu i sveti Prokopije i pavši pred ikonu Prečiste Majke Božije, moljaše je, lijući silne suze, da bude usrdna zaštitnica pred sinom svojim i Bogom za ljude koji se griješiše i gnjev Božji na se navukoše, a moleći se on kao drevni prorok Mojsije vapijaše k Bogu, oprosti Gospode ljudima ovim grijehe njihove, ako nećeš izbriši me iz knjige svoje u koju si me upisao. Pošto se sveti Prokopije i sav narod dugo sa ridanjem moliše usrdno k Bogu i k Prečistoj Bogorodici, pokaza se predivno čudo od ikone Presvete Majke Božije. Miro iziđe iz nje i tecijaše kao iz izvora i napuniše tim mirom crkvene sasude. I u to vrijeme promijeni se vazduh i strašni oblaci sa munjama i gromovima udaljiše se od grada za 20 potrkališta nad pusta mjesta. I tamo odaždiše vrelo kamenje te sažegoše i uništiše mnoge šume, a od ljudi i stoke nikoga ne ubiše zastupništvom Presvete Bogorodice i molitvama svetog Prokopija. Od mira pak što isteče od ikone Presvete Bogorodice ljudi se pomazivahu blagoslova radi, i bolesnici se iscjeljivahu i zdravlje dobijahu, i bi velika radost gradu što se izbavi od očigledne propasti i što dobi na dar celebno miro od blagodati Presvete Bogorodice. Sveti ugodnik Božji Prokopije i nadalje se po običaju svom pravljaše sulud, mudro skrivajući vrlinu svoju pred ljudima. A kakvo bješe njegovo trpljenje u zlopaćenjima i kakva milost Božja bješe sa njim, jasno se vidi iz sljedećeg. Jedne godine zima bješe izuzetno ljuta, mraz nepodnošljiv, vjetar užasan, a pade tada i snijeg preveliki, te mnoge kuće zatrpa i mnogi ljudi iz stoka ne samo na putevima, nego i u gradu i po selima premrzoše, i ptice padahu mrtve na zemlju, i ništi bjehu u velikoj oskudici i muci, i mnogi od njih izmrzoše. Ta strahovita ciča zima produži se mnogo dana. U to vrijeme i sveti Prokopije onako nag silno nastrada od velike zime. Jedne noći on iziđe iz crkvene paperte i ode preko puta crkve k malim kućicama u kojima življahu ništi, želeći da se bar malo zagrije kod njih. Ništi, osjetivši da on dolazi, jedni čvrsto zatvarahu vrata pred njim, a drugi iziđoše na njega štapovima i bijahu ga i odgonjahu od sebe vičući, odlazi odavde, ludo, odlazi. I on otišavši od njih uđe u neku praznu prostoriju, nađu jednom uglu pse gdje leže i leže pored njih da se malo zagrije. No psi ustavši pobjegoše od njega, a sluga Boži videći da ga se gade ne samo ljudi nego i psi, govoraše u sebi, neka je blagosloveno ime Gospodnje od sada i do vijeka. I vrati se opet u crkveni pritvor i sjede sagnuvši se i tresući se cijelim tijelom, on mišljaše da će izdahnuti i moljaše se da mu Bog dušu primi. Onda iznenada osjeti u sebi toplotu i otvorivši oči ugleda pred sobom angela Božijeg koji mu se javio onako kao nekada u Carigradu svetom Andreju Jurodivom kada se ovaj izlopatio od ljute zime. Angel imađaše u ruci rajsku granu rasvjetanu raznim cvjetovima. Dodirnuši njome lice blaženog Prokopi oživi ga i zagrija mu tijelo miomirom onih cvjetova kao nekada Andrejevo. I tako sveti Prokop je u zlopaćenju svom, nadgledan i zakriljen milošću Božijom, provede tu ljutu zimu nepovrijeđen. A sve to što se dogodilo s njim, on kasnije ispriča jednom bliskom prijatelju svom, kliriku crkvenom po imenu Simeonu, punom bogugodnih vrlina, potonjem roditelju svetog Stefana Pernskog. No pošto spomenu smo oca svetoga Stefana, ne treba da prećutimo ni proročanstvo svetog Prokopija o njegovoj materi, koje po dolasku svetoga u grad ustjug bi na sljedeći način. U vrijeme večernjeg bogosluženja u sabornoj crkvi tamo dođe sa svojim roditeljima trogodišnja djevojčica Marija, ugledavši je blaženi Prokopije joj se pokloni do zemlje, zatim gromko reče da svi čuju, evo dolazi mati velikog Stefana, episkopa, učitelja Permskog. Čuvši to, mnogi pametni čuđahu se u sebi govoreći, može li u Permiji biti episkopa? Jer u to vrijeme Permski kraj još ne bješe prosvijećen svetom vjerom i ne bješe tamo ni jednog hrišćanina, već sve sam idolopoklonik sve do dana svetoga Stefana, sina ove djevojčice Marije, koji kad odraste bi udata za gore spomenutog Simeona. Tako se ispuni proročanstvo svetog Prokopija. Ovaj pravednik često odlažaše na obalu rijeke Suhone, blizu koje se nalažaše grad Ustjug i tamo siđaše na kamenu i posmatrajući one što plovljahu u čamcima samilosno se moljaše Bogu za njih da im da tihu plovidbu. To mjesto na riječnoj obali i kamen veoma mu bijehu mili i mnogo puta je molio ljude koji bi se tamo zadesili da mu posle smrti pogrebu tijelo na tom mjestu i kamen polože na grobu. Poživjevši mnogo godina i providjevši svoju smrt, blaženi Prokop i ode noću k obitelji svetog arhistratiga Mihajla i nedaleko od nje predstavi se ka Gospodu, a da niko o tome nije znao. Predstavi se sveti Prokopije 1303. godine 8. jula na dan istoimenog ugodnika Božijeg svetog velikomučenika Prokopija. Te noći pade veliki snijeg oko 2 peda i pokri svu zemlju i svu ljetinu i bi studi mraz i oluja, ali ništa ne naškodi plodovima zemnim jer sunčana toplota ubrzo istopi snijeg i vazduh postade vrlo blag. Te noći na jutarnjem bogosluženju u sabornoj crkvi jereji i klirici, ne vidjevši Prokopija u crkvi, čuđahu se, jer blaženi nikada ne propuštaše ni jedno bogosluženje dnevno i noćno. Oni ga onda potražiše oko crkve, ali ga ne nađoše. I pošto blaženoga ne bješe ni na liturgiji, oni ga stadoše tražiti svuda, tražiše ga 3 dana i ne nađoše. Tek u 4. dan, nedaleko od manastira svetog arhangela Mihajla, oni nađoše na kraju mosta mrtvo tijelo njegovo pokriveno snijegom, sa licem k nebu okrenutim, rukama na grudima prekrštenim i očima zatvorenim. Oni ga onda uzeše i česno na glavama svojim odniješe u sabornu crkvu, pri kojoj on u paperti proživje mnoge godine. I pošto ga propisno opojaše, oni ga pogreboše na njegovom omiljenom mjestu kraj rijeke Suhone i kamen mu na grobu položiše, kao što je za života izražavao želju. Potom mnoga čudesa staroše se događati na grobu blaženog Prokopija i nad česnim moštima njegovim bi podignuta crkva. I zbog mnogih isceljenja od najraznovrsnijih bolesti bi ustanovljeno da se praznuje dan njegovog predstavljenja. I nešto malo od čudesnog žitija njegovog i neobičnih podviga njegovih ovdje se zapisa u čestan spomen ugodnika Božijeg Prokopija na korist čitalaca i slušalaca, a u slavu Hrista Boga našeg sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Praznik čudotvorne ikone Presvete Božije Matere Kazanske. U godini 1579. za carovanja Jovana Vasiljevića Groznog, koji pomoću Božijom pokori grad Kazan, prestonicu carstva Tatarskog, u tom gradu djevojčici Matroni javi se u snu Presveta Bogorodica i kaza joj da se na mjestu gdje je njihova kuća nalazi sakrivena u zemlji njena ikona i naredi joj da o tome obavijesti duhovne i građanske vlasti u gradu. Ovo se viđenje ponovilo nekoliko puta. Matrona ispriča o tome svojoj majci, ali ona ne obrati pažnju na riječi svoje maloljetne kćeri. Najzad djevojčica vidje ikonu u ognjenim zracima i pritome ču strašan glas. Ako ti ne saopštiš riječi moje, ja ću se javiti na drugom mjestu, ali ćeš ti poginuti. Ovoga puta majka usliši molbu svoje kćeri, uplašena je posljednjim viđenjem, i zajedno s njom uputi se k arhijepiskopu i vojvodama, ali im ovi ne htješe vjerovati. Tada vrativši se kući, majka sade sama kopati zemlju na ukazanom mjestu. Njoj se pridružiše i drugi, ali ništa ne mogoše naći. Najzad, kada stade kopati sama djevojčica Matrona, ikona Prečiste Bogorodice bi nađena i izvađena iz zemlje. Ikona bi veoma svečano i sa velikom češću odnesena u crkvu i proslavi se čudotvorenjem i bi od tada svuda poznata kao Kazanska čudotvorna ikona Presvete Bogorodice.
Žitije svetih.